Tā bija Stradiņas slimnīcas un Stradiņa universitātes tikšanās ar medicīnas fakultātes studentiem 4., 5., 6. gada, kurā tika uzrunāti studenti par iespējumu iesaisti darbam COVID-19 nodaļās un arī citās struktūrās, ka viņi varētu nākt palīgā kā medicīnas asistenti un atkarībā vai 4. vai 6. gads, viņi arī varētu iesaistīties māsu darbu veikšanā vai arī jau palīdzēt ārstu komandām, tā kā veicot vienkāršākus ārstu darbu pienākumus. Tas ir brīvprātīgi šobrīd. Tas ir arī īstenībā tāds izsaukums uz nākotni, jo tuvākajā nedēļā noteikti nekļūs mazāks pacients, ka tikai viņš palielināsies.